Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja no talvine see ilm just eriti ei ole, aga elame üle. Nii on see kogu aeg olnud, et kord on talved kahtlaselt soojad, kord kahtlaselt külmad. Ja eks siis meedia võimendab kõike seda, nii nagu ametlik seisukoht käsib tal seda väljendada. Tänasel toredal päeval loomulikult on huvitavaid uudiseid kohe igasuguseid, üks hullem kui teine. Kui me vaatame tänaseid uudiseid, siis tegelikult mõneti murelikuks teeb see pilt küll. No miks ta teeb seda murelikuks? Miks see pilt läheb murelikuks? Sellepärast, et uudistes segapudru on selline, et enam ei saa mitte millestki aru saab, aga järje peale küll ei saa, mis siin siis toimub. Tundub, et tundmatute puslede tükke on visatud lauale kohe liiga palju. Ja nendes järje peale saamine nõuab muidugi vaeva. Eile sai vaadatud natukene kaardikesi, mis on kõik ametlikult kätte saadavad. Tuleb välja, et Afrikas on tulekahju tükkmaad suurem kui Austraalias, aga Austraalia oma on nagu tähtsam. Samas ostab Austraalia nüüd röögatu summa eest endale alve laevu, ma ei tea, kas nad kavatsevad siis tulekahju eest vee alla elama minna või ma loodan muidugi, et tulekahju kustutamiseks ka raha ikka jätkub natukene, aga Afrikas pole meil juttu olnud, samasugune lugu oli vist ka Lõuna-Ameerikas, et kõvasti kohe põleb, aga see nagu ei huvita kedagi, poliitiliselt millegi pärast on Austraalia siis tükkis huvitava, eks otsige, koukige ise ka midagi taolist välja, mine sa tea. Kas te nüüd targemaks saate, aga segadus teie kõrvade vahel kindlasti suureneb ja võiks öelda, et kui te seda segadust kinnistama hakkate, siis võib see segadus muutuda ka välja kannatamatuks. Ei ole midagi parata. Peamised uudised, mis meil siis nii öelda esireas on, on Alaveri ja Veerpalu treening töö, muusik kõmmari surnuks sõitnud mees astub kohtu ette, Kontaveit ütleb, et tema tunneb, et on sama heas vormis kui enne haiguspausi ja vaata, mis ohustab Jumala ema kirikud selle taastamise käigus. No mis seal ikka ohustab? Inimlikud vead ja inimlik rumalus, et mitte öelda lollus, võibolla lollus ei sobi öelda, äkki mõni solvub. Sellega on ka omaette segadus üleval, mida sa tohid öelda, mida sa ei tohi öelda, mille peale solvutakse, mille peale mitte. Kõmiseb mul kõrvade vahel üks mõte võtta ette debiilide teema ja rääkida sellest, mine sa tea, kas nüüd neljapäeval või reedel, aga ühel päeval sellel nädalal ma selle teema ette võtan, kus juures, kui ma nüüd ei eksi, siis enam ei tohigi kasutada terminite biil diagnoosina, sest mingisugune uus, ei oskagi peas seda nimetada, homme Viktor Vassiljeviga vesteldes ilmselt võtan selle teema ka korra üles. Oli te MHT-10 või mis see uus klassifikatsioon haiguste määramisel käsib seda diagnoosi nimetada kui umbes, et huvitava käitumisega inimene või, või midagi taolist, sest negatiivseid emotsioone ei tohi olla. Ma ei kujuta ette, kui arengud selles suunas ikka lähevad, siis kui inimene saab nohu, kas arst tohib talle öelda, et teil on nohu? Ma saan aru, võib ju seal ka omal ajal nõukogude ajal sai siin ka räägitud külmetushaigustes, siis kui tuli see, et ülemiste hingamisteede katarr, et ei olnud, ma ei mäletagi, mis selle vana tõve nimi oli, mida nii rahvasuus kasutati, aga siis tuli see uus. Nüüd need delikaatsed isikuandmed ja mida sa tohid öelda, mida ei tohi, oli mul õnn ja rõõm siin hiljuti olla haiglas natuke aega. Mamma mia, kui palju tuli allkirju anda, et sa oled nõus sellega, teisega, kolmandaga ja kõik need allkirjad, no ma saan aru, need kaitsevad sinu, kui puuga pähe saanu usu tunnistust, et ei, sina ei tohi süüa seda, ei tohi vere ülekannet teha, ei tohi sin nimepidi kutsuda, ei tohi seda, ei tohi teist ja kolmandataga. Aga tegelikult on see kõik ju just kui umbusaldusavaldus ka arstile, sest arst näeb, mis seisus sa oled, kuigi siin praegu räägitakse ka kolmest raviveast, tänu millele inimene teise ilma läks. No see on ka ajakirjandus, tont seda teab, alati võib öelda, et tohtrite ringkaitse ei lubagi asjal välja tulla, aga teate, hobune komistab ja kukub ka nelja jala pealt, nii et kõik on nagu tema on. Ja need segadused, mis tekivad, no lõppude lõpuks võiksid ju haiglas olla ka lausa üksik palatid, kuhu tuuakse inimene sisse umbes nii nagu Guantanamo vangilaagrisse, et kott peas, et keegi jumala eest ei teaks, kes see on. Välja arvatud muidugi need, kes on kutsutud ja seatud või kui eestlased või veel muul viisil. Jah, ütleme, et see oli nüüd ladna ja lahke sissejuhatus ja mis meil täna muud üle jääb, kui tõdeda, et kätte on jõudnud 11. Jumada alula 1441. 7. jaanuar 2020 10. TV 5780 ja 7. südagu 10233 ja juuliuse päev. Selles ma kahtlen, olen saanud õige mitmeid erinevaid seisukohti ja üldiselt ma jään selle juurde, et 2 miljonit 458 854, mis võib, aga ei pea olema õige. Kui vaadata ajalukku, siis 1525. aasta reformatsiooniaegsed rahutused Tartus rüüstati suurt osa kõikidest Tallinna kirikutest ja kloostritest. Nagu ma aru saan, oli see kisma kristlased kristlaste vastu. Kuigi kindlasti asjatundjad võivad siin seletada ära, kuidas see on teistmoodi ja eks võib ju ära seletada selle ka, miks Eestis erinevad parteid tahavad riigi eelarvele juurde pääsu, et siis teha, et kellelgi oleks siin hea elada. 1916 on see ajalooline kuupäev, kui sündis Paul Keres ja Paul Kerese nimega seoses meenub mulle alati 5-kroonine, mis oli ainukene raha maailmas, mida kaunistas maletaja pilt. Nüüd seda Little Fiverit enam ei ole. 1918 algas Tallinnas teine Eesti sõjaväelaste kongress. See kestis 13. jaanuarini ja tegelikult täitsa huvitav. No muidugi 18. aasta alguse asi. Kujutan ette, et seal räägiti niisugustes asjades ka, mille peale ei tulegi, aga jah, ikkagi täitsa huvitav, millest nii pikalt räägiti, kui nii pikalt räägiti. 1925. aasta Eesti spordilehes avaldati Eesti suurima sportlase valimise tulemused. Ja suurimaks sportlaseks sai 10-võistleja Aleksander Klumberg. Siis tulid muidugi maadlejad. Üllatus-üllatus võib-olla mõnele asjatundjale vaevalt küll maadleja Eduard Pütsep. Jooksja Jüri Losman, tõstja Alfred Neuland, maadleja Georg Lurich, kergejõustiklane ja tõstja Harald Tammer, jalgpallur August Lass, kergejõustiklased Walter Ever ja Johannes Willemson ja jalgpallur Harald Kaarman. Need siis olid vägevad, kelle nimed kuhu kindlasti põlistati järel tulevatele põlvedele, aga ma usun, et tänaste põlvede ja põlvepikkuste jaoks on need nimed enamalt jaolt tundmatud. Meierite koda, õigemini Meierite koja elluviimise komitee pidas oma esimese koosoleku 1936. aastal. Ja kui rääkida nüüd Paul Kereses, siis Hastingi maleturniiril sai Paul Keres 6,5 punktiga teise koha ja aasta oli siis 1938. Samal aastal sai raskelt vigastada maadlemise käigus muidugi olümpiavõitja Kristjan Palusalu. Täna 1943 suri Nikola Tesla. Ja, inimene, kelle mälestused või kelle nimi on salaväraluuriga nii kaetud, et tont seda tea, mida ta õieti tegi ja mida ta ei teinud. Äkki oli mustkunstnik, aga võib-olla ei olnud ka. Harry Truman, Ameerika president, andis 1953. teada, et USA-l on vesiniku pomm, mis laiedele rahvamassidele muidugi eriti midagi ei öelnud, aga kui need plahvatuse paugu andmed eeldatavad vägevalt välja kirjutati, siis võis kole olla küll. Fidel Castro valitsust Kuubal tunnistas USA siis 1959. aastal ja vaat kardi sõit jälle niisugune huvitav asi, et on meil ju ka hobikardi radasid ja üldiselt kardivõistlustest on väga vähe kuulda. Aga esimesed Eesti kardivõistlused toimusid täna 1962. aastal Komsomoli nimelisel staadionil. Siuke tunne, et ma isegi midagi mäletan, et telekas nagu öeldi või umbes nii. Täna on ka Jaapani imperaatori Hirohito surmapäev 1989, tema lahkus meie ja muidugi eelkõige jaapanlaste hulgast. 1990 suleti piisatorn publikule ja 91. saadeti Balti riikidesse Nõukogude Liidu sõjaväe osad. 1991 avati ka mälestussammas Paul Keresele. Kas see oli nüüd seotud ka mingi konkreetse sündmusega? Üks turniir siin sai ju ette loetud, 6,5 punktiga sai tema teise koha. Või mitte, ei tea. Teisalt, kui 2016. Narvas Puškini tänaval samuti sel kuupäeval avati mälestusmärk Paul Keresele, siis võiks ja peaks võib-olla isegi uurima, mis sel päeval Paul Keresega seotud oli. Niisugused on siis üldiselt need lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, on teisipäeviti nii kaua kui võimalik, sest elu paiskab teele ka igasuguseid huvitavaid ettevõtmisi meie Nõmme Raadio stuudios, kus mina olen lihakehana ja teie head kuulajad olete siis oma vaimus siin läbi mikrofoni ei keegi muu kui Harri Raudvere. No küll kurat tuli nüüd lause monstrum välja, selle võiks kuhugi eksaminumbriks panna, et kus need põim, kiil ja muud laused on. Aga Harri, hakkame peale hellasti õrnasti. Olen ma mõelnud, nii palju kui mõistus võtab ja palju ta ei võta, üks asi on pööripäev, teine asi on uus aasta. Kolmas asi on veel tuleb ju nii öelda venelaste jõulud ja venelaste uus aasta, kuigi mis peaks ütlema õigeusklike jõulud ja õigeusklike uus aasta. No siin muidugi enne seda, nagu sa tähele paned, langevad paljude kaupade hinnad, mis jõulude ja uue aastaga seotud on ja ka riidekaubad, nagu ma eile poes võisin tõdeda, nii et õigeusklike me nagu oma luterluses austame rohkem või ei austa, aga mille sihukene jama, et üks on nagu normaalne pööripäevane uus aasta. Ja teine on siis, noh, võiks põhimõtteliselt öelda, Peeter esimese paika pandud ja tõnd seda teab, kelle ära nihutatud siis selle väidetava kalendri nihkega, millega ju tegelikult ka tunnistatakse pööripäeva asukoha täpsuse vajalikust. Aga trillalla, trullalla, felicità, see on meil ikkagi teisel ajal.
Tere head Nõmme Raadio kuulajad ja head alanud ja käivad aastat. Ei oska sellele küsimusele päris täpselt vastust leida, sest et eks läbi aegade on olnud ju erinevaid kalendriversioone ja no, inimesed on millegi pärast neid tähtaegu muutnud. Noh, ma saan aru, et üks pööripäev või uue aasta tähistamine langeb tõesti väga konkreetsele pööripäeva perioodile. Aga
mis on looduslikult põhjendatud, üheselt mõistetav ja selge päev hakkab kukesammu võrra pikemaks minema, kuigi enne seda
no, see on elementaarne.
Enam vähem üks ja see sama.
Elementaarne, aga loomulikult me teame, kui palju on olnud erinevaid kalendreid ja milliste arvestustega on aega arvatud erinevatel aegadel. Nii et siin ei ole midagi teha, eks iga üks teeb nii nagu ta ise heaks arvab või milline ühiskond seda aksepteerib. Ja mina leian, et näiteks meie kalendril pole mitte midagi viga ja samas hinges muidugi võime neid õigeusklikke kadestada, sest et ega nemad hakkavad ju ka praktiliselt aastavahetusega oma pühadega pihta ja need pühad kestavad ikkagi poolte jaanuarini välja, poolte jaanuarisse, sellepärast, et noh, kõik pühad on vaja korralikult tähistada ja tundub, et mida aeg edasi seda tõsisemalt, seda neid pühade tähistamisi ka võetakse. Nii et me elame oma kalendri järgi. Õigeusklikud elavad oma kalendri järgi.
No sina kui ettevõtja elab selle kalendri järgi sellepärast, et maksuamet arvestab oma aega selle järgi ja
no,
sulle ei jää midagi.
Elementaarne, aga noh, ma arvan, et näiteks, et iga normaalne meie kliimavööndis elav inimene, kes tahab korralikult puhkust ja tahab ennast klassikuid väljendades taas toota, peaks ikkagi jõulude ajal võtma rahulikult venne jõule haja maha ja kuskil nii 10. või 6. või selle jaanuari ajal hakkama alles liigutama. Ülejäänud aeg võiks olla perekeskne, enesekeskne, mis iganes. Aga inimene vajab lihtsalt sellist hetke, et ta ei raba. Muidugi ma olen seda alati mõelnud, et ühelt poolt, et kui me võtame nüüd aja maha, siis mis ei võta aega maha või mis edasi keegi kestab või käib edasi. Edasi käivad pangaintressid. Sa puhkad, sa tööd ei tee, aga selle päeva eest võid sa rehkendada, kui palju sa pead raha ära maksma pangale näiteks või on sul mingid muud liisingu maksed. Iga selle päeva eest peab sul olema võt nii palju raha juurde tekkima lisaväärtust. ja kui sa oled selline
ühesõnaga raha ori, dikteerib millal sina palju. Kükitad ja millal sina ei kükita
kas sa saad kükitada või sa ei saa kükitada ja muidugi on väga kole kui sul on terve rida kohustusi mida sa tahaksid kustutada aga ühiskond on otsustanud et selle
ajases me teeme ühiskond või on ühiskonnale pandud peale niisugune
no ühiskond ise on võtnud ega siis keegi sa vägisi panna peale ühiskond on seda vaikimisi aksepteerinud sellist elukorraldust ja selle vaikiva elukorralduse raames paratamatult suur osa ühiskonnast ka kannatab
no see on jah müüdid, värgid, ma
ei,
saan
see
aru
müüd, ma, ei, see on konkreetne reaalne
ja, aga müüdis on see juba ära tähendatud mida ütles kükloob kui silm oli välja löödud kes tegi? Ise
Ise tegi, jah.
No, näed.
Niimoodi on need kõik. Vanapagan on nii
kas öelnud. Kas ühiskond tugineb rohkem sellele, et ta koosneb väidetavatest homo sapiensidest või ühiskond koosneb ohmudest, kes üldse ei huvitugi, mis neile kaela peale pannakse ja nii edasi.
No, kas nad just kõik päris ohmud on, aga...
No, kui nad lasevad nii teha. Me võime rääkida, et hobune on tark loom, aga tegelikult hobune omandab lihtsalt refleksid kiiresti.
Vaata, asi ei pruugiki olla tarkuses või rumaluses. Lihtsalt kui on niimoodi kujunenud. See on see lihtne lugu ahvide või pärdikute ja banaanidega. Seda me oleme rääkinud, kuidas banaanid laial rippusid ja redel sinna viis ja kuidas lõpuks olid ikka banaanid laial ja mitte keegi ei tahtnud sinna minna, seda neid banaane võtma, mitte ükski pärdik, sellepärast, et nad olid saanud väga valus õppetunni, kui nad olid üles hakkanud ronima ja paljud isegi polnud saanud seda õppetundi, aga teised ütlesid, et nii ja. Ei ole sünnis teha.
See tähendab, täpselt ikkagi samamoodi. Domineerisid ajuvabad refleksid, mitte see, mis peaks panema. No ma saan aru, kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis ta lõi selleks, et ühel hetkel see inimene või inimkond areneks nii kaugel, et teeks sõrme nipsu ja ütleks saagu valgus. Ja kuskil see valgus tuleks, kas või vaimu valgus kodus.
Aga vaata, Margus, sa tead ju Kalebi ajaloo vaadatuna, et kui palju on või kuidas on käitudud nende inimestega, kes on üritanud või tahtnud piire nihutada või lükata.
Täpselt nii nagu neli ahvi käitusid viiendaga. Ainsid kitli peale.
Ja kõik sellised nähtused inimesed, kes on püüdnud midagi teha või luua, on paratamatult põrkunud kokku selle, noh, kas me võime seda nimetada ühiskonna stagnatsiooniks kui selliseks põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt jah, sest proportsionaalselt Kui ka sigitakse üks ühele targad ja rumalad, siis kuna rumalaid on lihtsalt rohkem, nende mass pidevalt suureneb ja noh, iga matemaatik võib ju joonistada graafiku, millal mõistusega olendite osakaal statistiliselt ei ole enam oluline suurus.
Ja, aga...
ja see on ka lõpp.
Vaata, kui me nüüd räägime just sellest intressiorjusest ja sellest poliitikast, et sa küll puhkad ja tahaksid nautida sellist hingerahu ja aega, aga samal hetkel nendel samadel päevadel tiksub sulle kogu aeg kohustust juurde. Nii et paratamatult...
Loodusseaduste väline kohustus.
Absoluutselt. Kui me nüüd vaatame veidikene laiemalt ja
globaalselt... Tamsare evangeeliumis ära seletatud kohustus. Ma pean silmas siin Põrgupõhja uut vanapagana.
Jah, aga kui me vaatame nüüd päris suuremalt ja päris laiemalt kogu seda... elukeskkonda, seda universumit või kas või seda sama meie maapealset elukeskkonda, siis need probleemid oma olemuselt on kunstlikud ja täiesti ebaolulised inimese eksistentsi osas.
Ja siia ma tahaksin vahele öelda ilusa ütlemise selle kohta, et ma olen kindel, et sina pead ka üheks ilgemaks lauseks, mis su kõrvadesse jõuab seda, et ära seleta, me oleme seda eluaeg niimoodi teinud, mis sa tahad nüüd olla kõige targem või?
Jaa, loomulikult me oleme seda kuulnud. Ja, aga vaata,
me oleksime kivi ajas, kui me nii
kui sellel, kui sellele lausele või selle lausega kaasneb ka riiklik sund, siis on muidugi olukord ääretult
täpselt. Punki pääsevad need, kes ütlevad, me oleme seda eluaeg niimoodi teinud, ärge kobisege seal, meil on vaja sõpru väljas, no, me ei ole me loilid väikesed
võrgad,
milles neid on muidu õigus.
Põhimõtteliselt ei pea, vaata kui on ühiskond kokku leppinud teatud põhimõtetes. Noh, nagu me võime öelda, et kedagi ei ole süüdi mõistetud ilma jõustunud kohtu otsuseta. See on nagu selline üleüldine hea tava. Ühel hetkel juhtus ju asi niimoodi, et kui maksuamet võttis kätte, rakendas sinu suhtes sanktsioone, eeldusel, et sa oled süüdi ja kui sa tahtsid oma süütust tõendada, siis sa pead pidid seda tagant järele hakkama tegema.
Jälle ütleksin tähendamissõna, kui sul on käes haamer, meenutab iga asi naela ja täpselt nii käitub ka suvaline riigiamet sisuliselt. Minu pärast kas või liha ja puidu töötamise ministeerium, kui nad saavad piisavalt raha, siis nad hakkavad siin jälitama, et äkki sa töötled liha või puitu kuidagi nii nagu nende reeglistik ei luba.
Vaat seda ma tahtsingi sulle rääkida, et ma sain eelmise aasta sees, sain maksuametist telefonikõne, kus väga meeldiv inimene võttis minuga ühendust ja rääkis, ütles, et meie, minu tähendab ettevõtte poolt, inimestele töötajatele makstavad palgad jäävad alla ikkagi keskmise, mis on selles tegevusvaldkonnas, selles regioonis ja ühesõnaga, et me peaksime kindlasti hakkama oma inimestele maksma palka, mis oleks nüüd nagu noh, nii nimetatud klassikaline keskmine või üle selle või kuna firmal ikkagi raha nagu on ja peaks ikkagi nagu maksma. Ja istun ja mõtlen, et noh, mis ühiskonna kord siis meil tegelikult on. Et,
no, õhtul tõmba traktor teki peale, see no, kord meil ongi, vähemalt sinna pole sõidetakse, nagu ma aru saan.
Jah, et kui sa oled ettevõtja ja sa palkad kellegi tööle, siis peaks olema ikkagi see töötasu maksmine raudselt selle ettevõtja või tööandja ja töövõtja vaheline küsimus. Ja kui töö...
Ma võin sulle tuua ka kinnitava näite. Ma teen mitmetele, noh, nii öelda firmadele, värkidele, noh, võiks öelda siis tööd, kuigi see on teise nimetuse all. Ja ma ei küsigi selle eest raha, sest ma olen huvitatud, et tulemus oleks hea.
Vaat riik ei näe sellist asja või sellist käitumise mudelit ette, sellepärast, et noh, sa oled ju ise ka kuulnud, et maksuamet ja politsei korraldab reide ehitusplatsidele, kontrollib töötajate nimekirju, tahetakse ehitusobjektile saab...
Jumaloiade ehitate ju Eestit.
Jumaloiku selle eest, eks ju. Aga noh, põhimõtteliselt on ju see, et ma saan aru, et võib-olla me reguleerime võõrtööjõu küsimust, mis on ka täna tegelikult oma olemuselt absurdne seda küsimust just nii reguleerida, nagu seda riik tahab reguleerida. Täpselt samamoodi on ju ka selle sama töötausugu maksmisega. Et kui ikkagi lepitakse kokku, et selle töö eest saad sa nii palju raha, siis on sellel töövõtjal ehk töötajal võimalus ju valida. Ta ei ole ori, ta ei ole ju ettevõtja ori.
Peale selle ei väsi ma kordamast, et ma olen juba nii vana, et ma oskan mõningaid asju ka tasuta teha.
Asi pole selles, asi on selles, et kui sulle ei meeldi, sa võid rahuliku südamega panna hõlmad vöö vahele ja ära minna.
Võõrtöö jõuks kuhugi teise kohta.
Üks kõik kuhu, see ei puutu asjasse. Me räägime kui kodaniku õigusest riigis. Kui mulle need töötingimused ei istu, siis ma lähen, otsin endale midagi muud, vaatan midagi muud ja kui mul ükski töötingimus ei istu, siis mul on alati võimalus hakata ise ettevõtjaks ja hakata teistele tööd andma, tööd pakkuma. Meil on see vabadus olemas ja kui nüüd tuleb mingisugune kolmas võim riiginäol, kes ütleb, et sa pead oma raha kulutama niimoodi, sa pead maksma sellele oma töötajale nii palju, siis ei kuma sealt ju mitte midagi muud läbi kui riigipoolne või ametnike poolne egoistlik huvi läbi kõrgendatud maksude või tähendab kõrgendatud töötasude maksustada kõrgema maksumääraga ettevõtjaid, et saada riigi eelarvesse täiendavaid vahendeid. Nii lihtne see asi tegelikult ongi. Riik ei mõtle mitte üks toll töötaja peale, vaid mõtleb läbi selle mudeli ise enda peale.
Jah.
tõstame miinimumpalga 1000 euroni. Sa mõtle, kui palju riigi eelarvesse tuleb täiendavalt maksudega raha sisse.
No aga seda ei märka ju, no ainult sinusugune hull võib seda märkata.
Aga siis, kui sa oled nüüd ettevõtja ja mõtled, et pagan, et kui ma pean maksma nendele kõikidele, nendele abitöötajatele, töölistele, kõik sellist palka.
No töölisele sa maksaks, aga vaat riigile seda lisa.
Aga siis mul ei ole mõtet, no tähendab, paljudes valdkondades see töötaja ei suudagi luua nii palju lisaväärtust, et ma seda üldse maksta saaksin, sest ühiskonnas ei ole piisavat ostujõudu. Me oleme ääretult vaene ühiskond. Näiteks, no kujutad ette need klassikalised vanad Euroopa riigid. Mitu aastat siis neil on olnud seda teenimisvõimalust või seda kapitalismi sõna otseses mõttes. Neil on olnud asumaad, mida nad on aastasadade jooksul orjastanud, varastanud, tassinud endale neid rikkusi kokku. Siis oleme meie oma pisikese riigiga siin kõrval ja nüüd tahetakse teha kõigile ühesugused seadused, ühtemoodi elukorraldus, et meie peaksime võtma selle kui normi endale käitumise aluseks ja hakkama täpselt samamoodi või samasuguste suhete ja mudelite alusel majandama. No ei ole.
Meil ei ole mõtlemistraditsioone niisugusi. Ja me oleme...
Meil ei ole sellist kapitali või potentsiaali, et me seda üldse teha saaksime. Meil ei ole akkumuleerunud selline hulk kapitali, et me seda niimoodi üldse teha saaksime. Siit hakkavadki need jõujooned viltu jooksma. Jah, me võime ütelda, näed, seal Euroopas makstakse inimesele nii palju palka seda teist ja ka kolmandat. Jah, väga õige. Sellepärast, et on olemas mass, mille pealt on võimalik seda raha maksta.
No, on jah, olemas me peame muidugi vaatama siin taustasüsteemi veel laiemalt.
Muidugi, loomulikult. See on ju terve suur kompleks, aga me toon lihtsalt sellised primitiivseid näiteid, et me lihtsalt ei suuda ja me lihtsalt ei saagi. Vaata nagu kõige lihtsam näide on kas või see sama Soome, eks, mis meil on ju teisel pool lahte. Vaat, kus Soomes saavad inimesed palka, vaat, milline sotsiaalne kindlustatus seal kõik on. Väga õige. Soome võttis kätte ja hakkas viljelema või kuidas seda võib öelda, hea naaberlikke suhteid suure rumala Venemaaga.
No nad ajavad asju, nad suhtlevad, nad ei nii. Ütle, et meie selja taga terve NATO Venemaa mine saab.
See jah, nemad oskasid väga ilusasti ära kasutada oma geograafilist asendit, oskasid ära kasutada oma oskusteavet.
Nad ise seisvust.
Absoluutselt ise otsustamine. Ja nüüd, kui me nüüd kuuleme ja vaatame, kuidas Soome hakkab kiratsema, kuidas seal olukord läheb järjest hullemaks, sest midagi ole teha. Nad on võtnud omaks Euroopa Liidu need nii nimetatud viljastavad tingimused, mis hävitavad ja söövad seespoolt ära selle riigi. See on ainult aja küsimus, kui seal tekivad veel väga suured ja tõsised sotsiaalsed probleemid. See kõik liigub sinnapoole. Selle asemel, et oma rikkus kasvatada, oma riiki hoida, on nad otsustanud ka oma rahvusriiki lahustuma hakata teistes no, ütleme selles suures
kummalised jõujooned. Muide, eestinen.fi eestikeelne materjal, seda tasub lugeda Soome kohta.
Jah, tähendab, võib-olla kõike detaile ei veagi hoomama, vaatama, arutama, arvestama. Tuleb vaadata sellist makropilti tervikuna, hindama, kuulama, tendentse jälgima. Ja rohkem polegi vaja. Sa näed, kuhu suundub kogu see liikumine. Ja see on see sama kinnitus üle väga lihtsale, väga banaalsele seisukohale. Et kui sa tahad veenduda, kas supp on potis halvaks läinud, sa ei pea seda sööma. Sul piisab sellest, kui sa kergitad.
Nuusutad.
Kergitad ja nuusutad.
Ja
siis sa ütled, et hasi haiseb halvasti. Täpselt sama.
Aga sulle öeldakse, tegelikult see on pikantne prantsuse köök, võta lusikes ja söö.
Selle mõtakse, et palju õnne, paneme kahe suu poolega, kui tahan. Et aga mina seda ei taha. Aga midagi ei ole teha. Me olemegi jõudnud sinna maale, et isegi nii nagu sa ütled, et kui ta tundub pikantne, siis seda sunnitakse sööma ja süüakse ja
see ja sul on valiku võimalus, sa kas sööd või ei söö üldse.
Ikka süüakse, sellepärast et sundus sunnib sööma.
Ja sundus. Sihelmine tühjus ka. Inimesed on ime asju ära söönud suure näljaga.
On.
Eks, ja.
No võt, nii et ma ei saagi nagu öelda, et see teema, mida me nüüd nii käsitleme, et ta nüüd nii vale oleks või mööda oleks, see on jälle ääretult inimlik ja me peame neid kõike teadma neid pisinüentse, kui me oma tegevust või oma elu plaanime. Sellepärast, et siis me oskame ette näha ja võt, see ettenägemise võime peaks olema palju sügavam ja palju laiem kui nendel inimestel, kes uus aasta või vana aasta viimasel õhtul horoskoope panevad ja inimestel ennustavad nende tuleviku.
Aga muide, horoskoopide rohkus näitab, et rahvas vajab lohutamist.
Jah, eks me oleme, meie põlvkonna inimesed on näinud, mida rahvas vajab, eks me oleme näinud...
No terve nõukogude aeg oli üks suur horoskoopide esitamine.
No,
ja edasi ka muide.
Seda küll, aga pingete välja laskmiseks olid siis ikkagi igased poliitilised anekdoodid ja naljad ja satiir.
Nüüd asjakohane on nali ainult nabaalune peaaegu täielikult, sest muust ei saada aru. Aga sellest, mis naba all on, noh, kuna kõik on seda silmaga näinud ja võibolla ka näpuga katsunud, siis on ju naljakas küll.
No jah, eks iga üks tunneb oma kogemustest, sest eeldatavasti inimene räägib ikkagi meeldivatest asjadest ja kui see nabaalune sulle mõnu pakub, siis paratamatult...
No see on viimane, mis on jäänud.
Tahad sa seda teistega kuidagi jagada?
No jah,
kui sul, nii ta on. Kui sul enam kõrgemalt midagi võtta.
Aga huvitaval kombel, jah, eile istus selle sama koha peal sinu poeg, Gregor, ja rääkis juttu Raigo Sõlega. See oli ühistu saade. Ja tead, nad jõudsid enam vähem sama tulemuse peale, et ega see progress on ka tegelikult nimetust muutnud regress või tähendust muutnud regress ja selle saate sisu seletuseks ma kirjutasingi, nii nagu Gregor saate lõpus ilusa lause välja viskas, kes ei ole kuulnud, kuulab ise, mina seda kordama ei hakka, aga saate kokkuvõtte oli edasi-tagasi.
Edasi-tagasi.
Sest kui me oleme nii kaua läinud umbsuunas, me peame ju sellest ka välja tulema. Ja nii edasi, nagu vene keeles öeldakse.
Küsimus on ikkagi selles, kas me oleme läinud umbsuunas. Me oleme kulgenud, aga see kulgemine paratamatult iseenesest on suure protsessi osa.
Sellega ma olen 100% nõus, sellepärast, et lõpptulemusel võib osutuda, et hoovad on siiski meie käes, ellujäämise hoovad.
Võib, aga kui me nüüd vaatame natukene globaalsemalt ringi, siis näiteks see, mis täna maailmas sünnib, on ju ikkagi väga muret tekitav. Mitte just kas või sellepärast, et tapeti jälle keegi ära.
Kes ainu isikuliselt ohustas tervet planeeti, nagu ma aru saan.
Jah, drooni rünnakuga.
Ja kellest ei jäänud järgi mitte jusugi peale sõrmuse, mille järgi siis tuvastati, et ta surnud on. Kas seal ka mingit DNA-d võeti, kas üldse tuvastati või läks nagu Osama Bin Ladeniga või läks nagu Adolf Hitleriga, et jah, me tapsime ta ära, tõesta. Ole vaid ja usu.
Ei, miks ei tõesta Bin Laden? Kes see merre maeti?
No oligi Bin Laden. No
näed, põeti kinni, saadi kätte.
Kirjutati kähku raamat ka, kuidas see tegelikult kõik oli.
Ja teht film tehti.
Ja. Aga edasi?
Nagu 9.11.
Ja see on ka tore. No näed, mudel toimib. No, see pole enam mudel, korrat, see on juba meetod.
Jah, hakkavad tekima mingisugused mustrid, nagu öeldakse.
Võtete arsenal.
Absoluutselt masendav. Aga samas, mida see näitab? See näitab meie ühiskonna ääretut topeltmoraali.
Sa pead silmas praegu Eestit või märgatavad seda suurt ühiskonda, nagu Nõukogude ajal oli suur kodumaa?
Ma nimetan jah, et ta on ikkagi suuremas mastaabis topeltmoraal. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas need infokanalid töötavad ja kuidas informatsioon liigub, siis saame veel kord kinnitust sellele tõsi asjale, et kõike neid protsesse läbi informatsiooni juhitakse ikkagi väga konkreetsetest algallikatest. Keegi kujundab, keegi suunab, keegi tekitab, keegi levitab ja mass tarbib. See on see dünaamika, mida me näeme. Sellepärast,
ja mass tarbib mida?
Kui me võtame kasvõi see sama 9-11, noh, tuleme sinna vana asja juurde tagaseks.
Kui isegi Paldiski baabad aru saavad.
Et asi on totaalselt jama, eks? Aga nagu sa näed, nii meie poliitikud kui meie meedia kõik kiidavad takka. Kõik arvavad, et see ametlik versioon, mis on neile ette mängitud, on ainuõige, on adekvaatne. Iga loll, kes on õppinud kas või keskkooli tasemel füüsikat, saab sellest aru.
Ja näiteks mina.
Et need tornid ei saa kokku kukkuda vaba langemise kiiruses kiiremini, kuna seal sees on tohutud teraskonstruktsioonid,
mis on pidanud seda kõik. Allahi tahte võib-olla.
Allah võib-olla aitas, jah, dünamiidi pulgakesega, eks? et seda kõike kuulata ja seda kõike vaadata on ju selge, et tegemist on tohutu suurte valede ja meeletute vandenõudega. Ja vandenõudega terve inimkonna suhtes. Aga nüüd inimkonna suhtes. Aga kui me nüüd vaatame näiteks, mida on öelnud siis ka Ameerika president praegu, oma õigustuks. Me võime hakata hävitama selle riigi kultuuri väärtusi. Teised piiksuvad kõrvalt, nüüd juba piiksuvad kõrvalt, et see on sõjakuritegu, niimoodi teha ei tohi. Aga keda kotib?
No kujuta endale ette, kui Eestit ähvardatakse sellega, et me võime teie vabaõhu muuseumi põlema panna. No. Jääbki ainult Tartu kanti sinna see Eesti rahva mausoleum.
No aga palju siis Eesti ja rahva jooks
aga on vaja? Aga sa kasutasid siin ilusat sõna vandenõuteooria, mis mõnikord osutub ka tegelikult hüpoteesiks või vandenõuks ära tabamiseks, mille peale võib-olla ka Sherlock Holmes tuleks. Aga vandenõuteoreetikutele palun. 7. jaanuar, arvamus. Eesti Päevaleht Delfi. Kas USA-l oli õigus Soleimani tappa? No, hea küll. Jätame selle küsimuse.
Kuidas me saame üldse niimoodi?
Me saame, sest me oleme sellest üle. Ma ei tea küll millest, aga ikkagi.
No nii.
Aga mida ma näen siin? Ma näen siin suhteliselt niisugust, võiks öelda imeliku pilti, kus ei saa aru, kas see sama Soleiman on pikali või püsti, tema ümber on padruni lindid ja tal on silm sinine. Aga mäletad, paavstil oli ka, USA presidentidel oli ka silm sinine, väidetavalt kõik nad kukkusid, kas see Soleiman ka tegelikult kukkus või märgitakse sellega teatavat rituaali ja kuuluvust. Sel juhul on mõistetav, miks ainult üks sõrmus alles jäi.
Ma ei oska sulle selle peale öelda, kas see on nii või naa või teistmoodi.
No jah, aga ei ole sulle niisugusi vandenõuteooriaid ja psühhopaatilisi jamasid ajanud, aga no laias laastus võib-olla mõni kuule ja kratsib vasaku jalaga oma paremat kõrvatagust ja ütle arvamuse.
Vaata, see küsimus juba ise enesest, et kas neil oli õigus seda inimest tappa. Samasuguse küsimuse
võrra,
kui me tunnistame selle käitumise normiks, see tähendab seda,
et kellelgi on õigus tappa nagu James Bondil.
Jah, see tähendab seda, et kui on õigus ennetavalt tappa, siis miks see õigus ei pruugi laieneda tavalisele kodanikule? Mul on õigus ennetavalt tappa, näiteks neid inimesi, kes mulle mitte et ei meeldi, vaid potentsiaalselt võivad äkki kunagi mind ohustada.
No see on Talmudist pärit.
No jah, aga kui me võtame nüüd analoogi selle käitumismudelile, siis tekib küsimus, et miks siis Ameerikal on õigus tappa. Eks? Aga kui väidetavalt Skripallid ära tapetakse venelaste poolt või üritatakse tappa, siis on terve maailm tagajalgadel püsti. Miks me ei vaata siis seda asja nagu natukene objektiivselt, et ühel on õigus tappa, teisel ei ole õigus tappa. Üks võib teha maailmas, mida pähe tuleb ja kõik kogutavad ja noogutavad kaasa ja teine ei tohi isegi omas kodus pahaisu teha, siis on kõigi ninad krimpsus ütled.
Ja rohelised on kohe aknad, aga plakatitega.
No võt, nii et võt, see ongi see selle meie maailma või meie ühiskonna üks kõige drastilisem.
Aga võtame ja vaatame, palun asja, noh, me ei hakka siia segama riiki ega planeeti ega ühiskonda, võtame sina ühel pool lauda mikrofon nina ees, mina teisel pool lauda mikrofon nina ees, meil on isegi elustunnistaja, et nii juhtus, kes võib kirjeldada, et jah, nii nad olid. Ja nüüd kujuta endale ette komponenti, millest me oleme üldiselt mööda läinud, aga mille jubedat jõudu me tunnistame. Harri Raudvere, kes on teinud seda, istus ühel pool lauda ja oma ropu suuga puistas välja vandenõuteooriaid tuntud, ma ei tea, mis hullumeelsele marginaalile Margus Lepale. Ajakirjandus ju teeb need asjad suureks. Kas nad sitad üldse toimusid? Meil ei ole veenvaid tõendeid. Meil on see, mida me oma silmaga loeme. Aga kas me oleme kohustatud seda uskuma? Vaata, see on nagu tingrefleksid. Naerdakse küll koolitunnis, et Pavlov oma refleksidega küll see koer oli loll ikka, kell helises ila jooksis. Siis heliseb koolis kell ja kõik tormavad sööd.
See kõiklasse, jah. Vaata, Margus, see ongi demokraatia ja see on nii huvitav demokraatia, et nii nagu meie kirjatsurad praegu kirjutavad, et I ja J panakse kõrvulti, et sa ikka saaksid aru, et tegemist oleks demokraatia ka.
Ja seda kirjapilti ma muide nägin.
Nägid, jah.
Ja ma nautisin seda omal kombel ja see äratas minus mitmeid vandenõuteoreetilisi mõtteid.
Jah, aga kui me ikkagi tuleme selle küsimuse juurde tagasi mööda minnes, siis kõik hullem ongi see sama topelt moraal. Ja kui inimesed seda aksepteerivad, aga ühelt poolt nad ei pruugi aksepteerida iseenese teaduses.
Aga mida naabrid siis arvavad?
Seda küll, aga milline oleks siis see mehhanism, mis tegelikult töötaks, et sa saaks öelda, et see käitumismudel, see on vale, see on totaalne jama. Kus sa oma tõega Harri välja jõuad, tõde ja õigus, kus sa oma tõega lähed?
Kooliga paraleelselt, nii sina kui mina, me lugesime igasuguseid raamatuid. Olgu see seiklusjutte maalt ja merelt, mis on täielikult läbi loetud ilmselt, Dekameroon, mis tuli koos Stalini teostega, maailm ja mõnda ja koolis. Mäletad sa, et olgu see nüüd naturalistlik Zola, söekaevurid, kui sul oli see kohustuslikus kirjanduses. Või olgu see Gorki ema, sulle ju seletati ära, kuidas sa pead sellest raamatust aru saama, aga mina ei saanud niimoodi aru.
Läbi selle valitseva ideoloogilise mudeli pidid sa sellest raamatust leidma täpselt kinnitus sellele samale mudelile.
Absoluutselt midagi muud kui see, kuidas kästi meil seda teost mõista.
Jah, kõik on õige, aga läbi töölisklassi, läbi proletariaadi kannatuste pidime me sellest aru saama.
Ja, nende terviseks võtame teine kord, aga põhimõtteliselt on lugu selles, et kuidas saab inimene mõista normaalseid sündmusi, tavalisi sündmusi, igapäevaseid asju, kui noh, sulle antakse Õhtulehes pealkiri, õudne, sellel näitlejannal läks kannikas kuskil vastuvõtul paljaks. Issand, kui tore, see näitleja sünnitas lapse. Sulle antakse käsk mõista seda uudist niimoodi ja sinu ajutegevus. No, eks me kõik ole näinud ka hästi poleeritud biljardimunasid ja ma nüüd siin vihjan ajukoorele ja...
Ei no selge see, et teatud suundumused on trafaretsed, mida kasutatakse inimmõistuse noh, nagu suunamisel või arusaamise suunamisel, kujundamisel.
No oleks võinud ju mitte, et õudne paljastas oma kainika, oleks võinud ju selle asemel idioot, ei oska ennast korralikult riidesse panna.
Aga see erutab, see annab müüginumbreid, inimesed tahavad sellest rohkem lugeda. Kui seal on veel kogemata pilti juures, siis kõik tahavad seda pilti vaadata, nad tahavad seda kainikat vaadata. Miks see on? Miks ütleme on niimoodi klassikaliselt mõistes, need madalad instinktid ruulivad tunduvalt rohkem kui selline mõistuspärane tegevus?
Inimene võib kandikad vaadata peeglist, kui ta tahab.
Ma arvan, et ta ei pruugi ka
ta võib
oma kannikaid ainult vaadata.
Mudjada oma kannikaid niisuguseks, et talle väga meeldib.
Nii sama võid sa ka neid vaadata piisavalt palju. Ma arvan, et see ei oleks ka probleem. Kuid kas ma tahaksin sellist informatsiooni pidevalt ja regulaarselt tarbida? Võibolla, aga tegelikult Margus, vaata asja on
kui me koolitame välja neid, kes ilma selleta ei oska elada.
Kui sinu teadus ongi suunatud just nimelt sinna poole, siis paratamatult sa võtadki selle ju täiesti normaalselt käitumise malliks, võtadki omaks ja sa hakkadki otsima. Sinust tekitatakse sõltuvus selliste uudiste järele. Noh, põnevus, mis nüüd juhtub, kes kelle kabelus, näed, need läksid jälle lahku, see paar läks laiali, näed, need läksid kokku. Ja
Seebi ooper on tulnud meie igapäeva
ellu. Jah, sellepärast, et inimesed väga paljudel juhtudel tahavad ennast ju samastada.
Ja see on ta röögatu tugev faktor.
Ta loeb ühest ja samast inimesest pidevalt. Tema õnnestumistest, tema töötulemustest, üles haibitud asjadest, millest võib-olla kvaliteet on päris madal. Ja selle inimesel tekib tunne, et või arusaamine, et ta tunneb seda inimest, kellest kogu aeg niimoodi kirjutatakse meis väikses konnatiigis. Et ma tunnen teda lausa isiklikult, et ta on nagu meie, minu pere liige.
Ja mis on selle tulemus? Tulemus on see, et naised teesklevad orgasme ja mehed teesklevad oma finantse.
No, las nad teesklevad, kes neil
on. Aga tegelik elu, see on ju nagu nõukogude aeg. Nali, kui Baskin tuli Estonia lavale oma estraadi kavaga ja ütles, noh, aga vorsti ei ole, siis terve saaliteis rahvast naeris, kuigi tegelikult
vorsti ei olnud. Jah, täpselt.
Mis kurat siin naljakat on?
No aga mis siin tegelikult ka naljakat on? Noh, võta ise enda seisukohad, kas sul läheb tegelikult korda, kui nagu sa ütlesid, naine teeskleb sul orgasmi? No
siit me jõuame...
Ja siis ütleks ma selle peale.
Vaata,
see on
vaata,
tema
vaata,
õnnvõnnetus.
Vaata, siin me saame nüüd võtta nende kahe asja taustad, analüüsida teist plaani läbi selle ühiskonna kvaliteeti ja me näeme tulemusena...
sa oskad nii häid sidemeid luua.
Ja. Me näeme, et selle tulemus on see, et inimesed elavad üksi ja sõna ühiskond on... kaotamas lõplikult oma tähendust, sest ühist ei ole mitte midagi.
Ühist ongi see sama suhtumine, ühist ongi see sama käitumine, arusaamine. See informatsiooni tarbimine on ju ühine. Kui sulle pidevalt ja kõigile ühte moodi ja ühte asja sisse söödetakse, siis paratamatult leiadki, et see ongi jälle see pisikene komponent, mis meid kõiki ühendab ühtseks tervikuks, natsiooniks, Euroopaks, ilmakodanikuks, mis iganes. Kõige lihtsam
näiteks. Sina oled seda väärt, nüüd oledki see kuradi Euroopa kodanik.
Kõige naljakam mulle see üks tuttav rääkis, kes mägedes kuskil pärapõrgus ütles, et ja tulen ma sealt mäest alla ja vaatan, näe putka ja müüakse, mis seal müüakse, Bounty ja Mars ja kõike selliseid asju.
Ja.
Kuigi tegelikult...
Tiibeti rahvus toidu ainult.
Umbes niimoodi. Igale poole on see kultuur või see tarbimis...
Ja ma näed, see tähele tegemist on monopoolidega.
Absoluutselt. Kes omavad tootmist...
Annavad fransiisi võibolla...
Ja omavad tootmist ja omavad ka lõpturgu.
Jah.
Ja katsu sa sinna oma tootega
sisse tulla. Kelle ja nad tulevad.
Absoluutselt.
Ja ila juba jookseb.
Ja no näed, meil Eestis olev on ka nüüd kanakoivakesed, või need kanatiivakesed, või need see Ameerika see väga, jah, see väga, 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 mis ta nüüd oligi, see oli see KFC, jah. Ma olin isegi Ameerikas, ma olin Pariisis ja siis me olime, siis kui näitusel käisime, olid kõud tühjad ja läksime sealt mööda tohutu rahvamassi, siis me võtsime talle korvikese neid, või selle ämbrikese, nende kana koivakestega ja pagan tead ja söön ja mõtlen, mis asi see tegelikult on.
Maitse tugevda ja lõhna tugevda ja...
See liha, see oli niimoodi hormoonidega üles aetud.
Seda muidugi kiiresti on vaja kasvatada.
Seda kanaliha kiudu, noh nii nagu meil võtad ikka kanakoiva ja tead...
Seda broileri teemat me käsitlesime aastat 15 tagasi juba või 20 või...
Ja vaata, kui nad on selliste fermentide hormoonidega ja jumal teab, milliste kasvu soodustavate kemikaalidega need kanakesed üles kasvatatud... Ja kui meie noored inimesed seda kõike moodse välja seda sitta söövad, siis
kõik... Sittad inimesed tuleb.
siis see keemia töötab ju nendes noortes organismides edasi. Ja siis me leiame, et me ei ole terved, me oleme, noored on ülekaalulised, mis iganeseks, kõiksugused tõved, probleemid. Kui nüüd vaatame kasvõi seda sama... Neid jõulutunneleid ja kõike muid selliseid asju, no ma ei tea. Võibolla tõesti me olime infosulus, et me ei teadnud või ei saanud aru nõukogude ajal, kui palju oli selliseid inimesi, kellest ei räägitud. Aga mulle tundub, et ikkagi noorte hulgas on see füüsiline kvaliteet läinud natukene allapoole.
No see on nii füüsiliselt kui vaimselt, sest vaata... See
Eesti noored pidid olema uuringute järgi maailmas kõige terasemad.
Seda muidugi, selleks saab kampasid välja dresseerida küll, et nad on suutelised seda tegema. Nii nagu ei ole ju saladus, et Erna Retke tarvis on spets üksus, kes sellega tegeleb, eks ole. Aga tead, eile, mis siin pattu salata, vastasin ühe intervjueerija küsimustele. Ja küsimus oli ka minu mootorratta esimeses suuremas, noh nii öelda, õnnetuses või kuidas seda nimetada. Õnne oli ka, sest puude vahelt sai niimoodi läbi lennatud, et ühelegi puule pihta ei saanud.
See oli vedamine.
Ja vaata, noh jääkene küll. Mul tuli ranglu, noh, tuli pesast välja, pesa puruks kõik, noh, tõenäoliselt pildi lõi eest ära, 10 minutit olin pildita ka. Ja siis ma lugesin, no tõsi, see oli kuskil 70. aastatel, ma lugesin, et ta küsib veel täiendavalt, et noh, ja millised vigastused ja kui kaua haiglas olite. Kurat, võtku, ma ei käinud traumapunktis ka, vist siiski kuskil mingisuguse tohtri juures käisin nii nädalapäevad hiljem, sest see rangluu väljapoolt vaadates oli natuke imelik ja see ka ei tahtud teist näppida. Sellel koledal ja kaugel ajal ma hakkasin mõtlema, milliseid haavasid on kehas olnud, millega ei ole meedikuid tülitatud, sest... Sa tead, mis see on ja sa tead, kuidas oma probleemi lahendada. No põrgu nukuteatris töötades, noh, sai proove tehtud võrdlemisi hullus seisus jalahaavaga ja kuskil 10. etendusel veel oli pärast etendust side ikka verest läbi imbunud. Noh, ja siis? Vaat see ongi mingisugune kvaliteedi erinevus. Ma usun, et sul on ka olnud siukses asju. Et...
Ma kuulan ja täpselt, jah.
Võtad aga mingisuguse metallitüki tuliseks ja põletad kinni, kui liiga närvidele käib. Ja,
ja me oleme seda teinud.
Oleme küll.
Ja, ja aga ma ei kujutaks ette, et kuidas praegu...
No praegu ma ütlen, mind vihastas emos see, et mingisugune kutt oli eelmisel nädalal varba natukene ära löönud ja teda sõidutatakse ratastooliga. Ja ta helistab kõik võimalikele tuttavatele, et kiidelda, et ta on nüüd emos ja teda sõidutatakse ratastooliga. Viktor Vassiljevile meedikule ma ütlesin, et siuke tuleb teiste nähes maha lasta.
Vaata.
Siis võibolla aitab natuke.
Vaata, ma toon sulle natukene teisest valdkonnas näite, mis
no,
on... Ei, sotsiaaltööga ei ole siin küll midagi praegu pistmist. Mul on Saaremaal on kass, vana siiami kass, tead, selline, noh, siiami iseloomuga, sükkene agressiivne ja kass, kes kõnnib oma pead ja vaatan vaesekene, tead, kuidagi taha süüa ja vaatan lähemalt ja alumine lõug on kõik paistes, paksult, kohe turses. Noh, selge, et kassikesel on seal ambaga viga ja võtsin siis kassikese ja viisin siis loomarsti juurde. Ja kõigepealt helistasin ette, ütlen, et noh, tal on seal mingi tambakesed, et haiged või mingi uurikakesed, et põletik all, et tõmbab nagu naks-naks välja, et noh, mis siis on tead. Sest et ma olen enne ka käinud loomaga, hammastega, hambaarsti juurde seal loomakliinikus. Tehti naks-naks ära ja polki midagi ja siis ma kuulen. Oi ei, nii ei saa. Kõigepealt me peame tegema röntgeni, siis me peame võtma kõik antibiootikumidega põletiku maha ja siis pärast, kui see kõik põletik on maha võetud, siis me alles...
Kirikus püitsema ei pea.
Siis me saame alles ta need hambad välja tõmmata. Ma küsin, et kallis inimene, et noh, see on kassi hamba või uurikad või mis on, eks? No tehke kohalik tuimestus, tõmmake need välja. Ma olen käinud täpselt samuti hamba arsti juures, kui mul oli põletik, põsk oli paistes, see mädanik oli juurikal, läksin hamba arsti juurde, hamba arsti ei võtnud mingid põletiku maha, tangid kätte tõmmati, sul hopp sammas välja, oli kõik küll korras ja tehtud. Nii. Sa kujutad, et nüüd sa pead kassile tegema kõik. Ma siis küsin, et noh, aga mis see siis nagu orienteeruvalt maksva võib minna? No esimene visiit on 50 eurot ja siis, kui nad teevad kõik muud selle sahtli tühjaks sellel kassil, siis, et siis see on umbes noh, 200 või natukene peale. Nii et 250 eurot on kassike see paari kifa, see haige amba või uurika välja tõmbamine. No ma saan aru, et lemmikloomad on selline...
Ei, no loomarist ei tohi siit ilmast ära kaduda ja,
lemmik...
ja elus saab teda hoida ainult läbi raha. Ei ole midagi parata, põhiline... see ei ole iroonia.
Ei, ei põhiline sissetulek, ütleme, millel on ikka kõige suuremad juurde hindlused, nagu ma saan ikkagi aru, on lapsed, on lemmikloomad ja siis on pulmad. Et kui keegi ta pulma pidada, siis korrutatakse jälle kõik asjad ilusti 3 või 4 või jumal teab, kui millegeks. Või kogunisti 10. Nii et vaat siin on vastus su küsimusele, et süsteem ise on ennast üles ehitanud niimoodi, et see, kes varba ära lööb, seda tuleb sõidutada ratastooliga, sellepärast, et siis saab...
Mis see kilometri hind on siis?
Siis saab haige kassa käest küsida selle eest väga head raha, sest see on... See näitab, kui inimene on kui haige, kui palju kulub tema ravimiseks energiat, mida sa saad ekvivalendis siis haigekassast raviasutusse sitse kantida. Ma ei tea, kas saadki alguses aru, et miks see seal ema uksed, aga need inimesed kõik nii pikalt ootavad. Ja, aga täpselt nii, kui ta sinna tuleb ja registreerib, pannakse kellaaeg kirja ja kui ta seal 3 tundi ootab, siis näidatakse, et ta on 3 tundi seal sees olnud, mille eest on haigekassal hoopis palju kobedam hind, kui ta seal istuks. Tähendab,
no, tähendab siis
palju selliseid...
Valesti kokku pandud.
noh, aga ürgselt kui me vahes. Räägime turumajandusest ja me jõuame jälle sinna, et kui meil on ühiselt kogutud vahendid, eelarved inimeste ravimise või tegemise jaoks, siis ei saa ega ei tohi sellest hakata kinni maksma era ettevõtja põhikasumit.
Ja.
Ma saan aru, et näiteks loomaarsti juures on väga lihtne.
Ta on eraettevõtja.
Eraettevõtja läbi lõhki. Selge, kui sul on mingisugune tõukoer või noh, öeldakse, et kui sa oled juba jõudnud endale sellise lemmik looma võtta, siis muidugi kallis kutsikas maksab seal tuhandeid või kassis maksab tuhandeid. Noh, kas sul on siis kahju, kui sul on juba nii palju raha, et sa oled selle looma soetanud sellise rahest, kahju sul siis see 250 välja on. Kui sa räägid metsikust kassist, kes käib nii palju, et kass käiks kõnnib oma pead, tuleb sisse ja uksest välja nii nagu maaliks normaalne kass käima peaks ja nii nagu nad ka käivad. Siis on
vaata, siin natukene kinni ei panda, kass tohib õue minna ainult kettkaelas nagu vanasti tigedad koerad.
Tead, see on looma piinamine.
On küll, aga ikkagi.
Ei ole, ma ei saa seda heaks kiita ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kellel elavad, kes elavad maal ja kellel on ka loomad, saavad väga hästi aru, et loom peab saama käia, loom peab saama joosta ja kassi toas pidada. No andeks. See on tõesti looma piinamine.
Selle koha peal ma ei saa end tagasi hoitud. Tiina Seier-Sõbrin on kirjutanud ime hea raamatu looma arsti lood, mis peaks olema kohustuslik kirjandus. Vaat see peaks olema kohustuslik kirjandus ka koolides, sest see on ilus ja tark raamat, võibolla kohati. Ilma eelteadmist, et ta inimesel raske võitu lugeda, aga need teadmised, see suhtumine, see arusaam, see on väärt sealt raamatust välja kiskumist ja endasse istutamist. Tiina Seier-Sõbrini looma arsti lood. Mina lugesin seda tükk aega, mis siin pattu salata, tervis ei olnud kõige parem ja ei olnud must eriti lugejat, aga see on tema teine raamat ja see on hea raamat. Umbes seda tüüpi raamat võiks ka inimeste kohta olla, kuigi ma kardan, et see läheks kohe keelatud kirjanduse nimekirja.
Ei tea, ei oska kaasa rääkida, ei ole lugenud, aga kui sa teda nii hästi iseloomustad seda raamatut, siis miks ka mitte?
Nii, Harri, kas me hakkame võtma meie tänast juttu kokku? Tegelikult see oli ühes küljest võib öelda, nii nagu mina sellest aru sain, kuigi ka minu arusaamine ei ole ka mingisugune massimeedia, et tal on. See käsitles tegelikult ühte ja sama küsimust. Ja see küsimus oli inimkonna arengu võimelisus.
Võtab ohkama, eks ju?
Võtab ohkama. Vist. Mitte ohkama, vaid arengu võimelisus. Vist.
Jah, inimkond on arengu võimeline. Kui me nüüd ühelt poolt vaatame, siis inimkond on arenenud. Väga tublist ja väga kõvasti arenenud. Aga tundub, et paljudel juhtudel või arusaamistel, me ei saa ka öelda, et me taandareneme, sellepärast, et see ajalugu, see meie aeg, see meie ruum, see on spiraalne ja me ei liigume järjest kõrgemale, kuigi alus võib olla sama, summasugune, kui palju aastaid tagasi, väga palju aastaid tagasi, inimese olemus, kuid seda olemust, seda sama olemust toetavad nii tehnika, teadmised, aga inimloomus on jäänud ikka selliseks, nagu ta on. Ja seal sinna ei ole mitte midagi parata.
Jah, tuleb välja kannatada. Aga aitäh, Harri, kas me järgmisel nädalal ka kohtume?
Jah, kui vana jumal tahab, nagu öeldakse, siis kindlasti.
Sest püha sõda ei ole ju veel lõppenud. Thank you.
saade on salvestatud 2020. aastal.